VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้นำอัฟกานิสถานพร้อมเจ้าหน้าที่อุโสกลุ่มหนึ่งเดินทางออกจากประเทศหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจเมืองหลวงและพื้นที่เกือบทั่วประเทศสำเร็จและสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองกรุงคาบูลและมีแนวโน้มที่รัฐบาลอัฟกานิสถานอาจล่มสลาย VOA ไทยรวบรวมปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มานำเสนอครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในเฮติพุ่งขึ้นเป็นกว่า700รายในวันอาทิตย์ขณะที่นายกรัฐมนตรีเฮติได้สั่งประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วรัฐบาลหลายประเทศเดินหน้ามาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนทำสถิติรายวันใหม่ในหลายพื้นที่ผู้นำอินเดียประกาศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศครั้งใหญ่หวังช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจพร้อมตั้งเป้าผลักดันการใช้พลังงานสะอาดช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและส่งท้ายวันนี้ผลกระทบของสภาพอากาศสุดโต่งทั่วโลกไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะหรืออันดับความร่ำรวยของประเทศใดหลังผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่าสภาพอากาศรุนแรงนั้นเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เคยรอดพ้นความรุนแรงของภาวะโลกร้อนในอดีตแล้วติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอัชราฟกานีซึ่งกลายมาเป็นอดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานพร้อมรองประธานาธิบดีทั้งสองคนและเจ้าหน้าที่อาวุโสจำนวนหนึ่งเดินทางออกจากประเทศในวันอาทิตย์หลังกลุ่มกบฏตาลิบันเข้าควบคุมพื้นที่เมืองหลวงและประเทศแห่งนี้ได้สำเร็จซาบิลลอห์มูจาฮิดโฆษกของตาลิบันยืนยันในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในอัฟกานิสถานว่าสมาชิกระดับสูงของกลุ่มได้เดินทางเข้าไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงคาบูลเรียบร้อยแล้วขณะที่สมาชิกกลุ่มได้เข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเมืองหลวงไว้เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายและการปล้นสะดมหลังกองกำลังอัฟกานละทิ้งประชาชนไปอับดุลเลาะห์อับดุลเลาะห์หัวหน้าสภาปรองดองแห่งชาติอัฟกานได้โพสต์คลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีกานีทาง Facebook โดยระบุว่าตนรู้สึกว่าอดีตประธานาธิบดีได้ทิ้งให้ประเทศและผู้คนอยู่กันเองในสภาพที่ย่ำแย่พระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้เขาต้องชดใช้ในเรื่องนี้รายงานข่าวระบุว่ายังไม่มีใครทราบว่าอดีตผู้นำอัฟกานและผู้ที่เดินทางออกไปพร้อมกันนั้นอยู่ที่ใดในเวลานี้ครับในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มกบฏตาลิบันเข้ายึดพื้นที่ต่างๆในอัฟกานิสถานมาโดยตลอดจนมาถึงประตูเมืองกรุงคาบูลในวันเสาร์โดยในช่วงแรกสมาชิกกลุ่มตาลิบันไม่ได้บุกเข้ามาในพื้นที่เมืองหลวงและประกาศย้ำว่าพวกตนเพียงต้องการการเปลี่ยนถ่ายอำนาจโดยสันติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในกรุงคาบูลแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์นี้บอกกับ VOA ว่าในช่วงเช้าวันอาทิตย์ผู้แทนตาลิบันได้ติดต่อไปยังผู้นำต่างๆเพื่อขอเจรจาซึ่งนำไปสู่การก้าวลงจากตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีกานีในเวลาต่อมาครับขณะที่ทางกลุ่มตาลีบันยืนยันว่าจะเดินหน้าพูดคุยกับทุกฝ่ายโดยไม่รวมถึงกานีเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเนื่องจากเขาไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแหล่งข่าวเดียวกันนี้ยังบอกด้วยว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่จะเดินทางไปยังประเทศกาตาร์เพื่อทำการโอนถ่ายอำนาจให้แก่กลุ่มตาลีบันอย่างเป็นทางการต่อไปครับและสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองกรุงคาบูลและแนวโน้มที่รัฐบาลอัฟกานิสถานอาจจะล่มสลายในขณะที่สหรัฐกำลังถอนทหารออกไปจากประเทศหลายฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและคุณทรงพจน์สุภาพลรวบรวมรายงานจากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับขณะนี้กำลังเกิดความวุ่นวายอย่างหนักในกรุงคาบูลสืบเนื่องจากรายงานว่ากลุ่มตาลิบันสามารถยึดครองเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้แล้วหลังจากในช่วง9วันที่ผ่านมากลุ่มตาลิบันได้รุกคืบและยึดครองเมืองใหญ่ในอัฟกานิสถานไว้เกือบทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในอัฟกานิสถานอับดุลซาตาเมียซักวันกล่าวผ่านวิดีโอว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจการปกครองประเทศอย่างสันติไปยังกลุ่มตาลิบันและว่ากรุงคาบูยังไม่ได้ถูกโจมตีและจะไม่ถูกโจมตีจากกลุ่มตาลิบันนะครับ ทางด้านโฆษกกลุ่มตาลิบันทวีตข้อความว่ากองกำลังตาลิบันจะไม่ใช้กำลังเพื่อรุกเข้าไปในกรุงคาบูแต่ขอให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติเช่นกันพร้อมประกาศว่าจะมีการอภัยโทษให้กับทุกคนและจะไม่มีการสังหารเพื่อล้างแค้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามประชาชนในกรุงคาบูต่างมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับรายงานที่ว่ากลุ่มตาลิบันกำลังยึดครองเมืองหลวงของประเทศอาลีซีนานักศึกษาในกรุงคาบูผู้หนึ่งเชื่อว่ารัฐบาลได้ยอมยกเมืองหลวงให้ตาลิบันไปแล้วซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องมีการต่อสู้และเชื่อว่าชีวิตของประชาชนภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันจะดำเนินต่อไปแต่ฮามิดุลลาประชาชนอีกผู้หนึ่งซึ่งเคยทำงานให้กับกองทัพสหรัฐหวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะตกอยู่ในอันตรายหากกลุ่มตาลิบันสามารถครอบครองกรุงคาบูได้จริงๆทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเรียกเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันกำลังยึดครองอัฟกานิสถานและการล่มสลายของรัฐบาลกรุงคาบูว่าเป็นสิ่งที่บีบหัวใจและว่ากองกำลังสหรัฐกำลังพยายามนำพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยเร็วรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่าการรับรองความปลอดภัยของคนอเมริกันและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐนั้นคือภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้พร้อมบอกปัดคำวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการล่มสลายของอัฟกานิสถานรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันบางคนออกจากประเทศและได้เตือนไปถึงกลุ่มตาลิบันว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อเมริกันและการทำงานของสหรัฐระหว่างที่สหรัฐกำลังถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานไม่เช่นนั้นจะมีการตอบโต้ในทันทีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA ว่าทหารสหรัฐหลายพันคนได้เดินทางถึงอัฟกานิสถานแล้วและได้เข้าควบคุมพื้นที่รอบสถานทูตอเมริกันและสนามบินระหว่างประเทศฮามิดคาไซชานกรุงคาบูไว้อย่างแน่นหนานะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติให้ส่งทหารอีก 1,000 คนไปยังกรุงคาบูเพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่อเมริกันและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้ประชาชนหลายล้านคนที่อาจต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันเจนส์ลาร์กโฆษกของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า UN ปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานมาตลอด70ปีและยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมระบุว่าสหประชาชาติมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลต่างชาติและกำลังจับตามองสถานการณ์ในอัฟกานิสถานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะครับปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานราว720คนในจำนวนนี้300คนทำงานอยู่ในอัฟกานิสถานและส่วนที่เหลือทำงานแบบระยะไกลเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เจนส์ลาร์กกล่าวว่าจำนวนผู้ไร้ถิ่นฐานในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทหารสหรัฐและองค์การนาโต้ถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายเมื่อกลุ่มตาลิบันขยายการครอบครองพื้นที่ต่างๆและว่าทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่ายรวมทั้งกลุ่มตาลิบันหากสามารถช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาติดตามสถานการณ์ที่ประเทศไทยกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลได้ใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำกำลังสูงยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจำนวนกว่า100คนในวันอาทิตย์ที่เดินเท้าไปยังฐานทัพทหารในกรุงเทพซึ่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาผู้หวังกดดันให้ผู้นำรัฐบาลไทยลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่พอใจกับความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในประเทศครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวใช้ก้อนหินประทัดและลูกระเบิดปิงปองคว้างปาใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จัดแถวขวางขบวนไว้โดยภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ในไทยแสดงให้เห็นว่ามีป้อมจราจรแห่งหนึ่งถูกจุดไฟเผาด้วยทั้งนี้การปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจในวันอาทิตย์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ นอกจากการชุมนุมในพื้นที่ใกล้ที่พักของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วยังมีผู้ต่อต้านรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งนำยานพาหนะต่างๆออกมาร่วมการชุมนุมแบบคาร์ม็อบในพื้นที่3จุดในกรุงเทพก่อนจะขับเคลื่อนไปยังส่วนอื่นๆของเมืองโดยการประท้วงขณะอยู่ภายในยานพาหนะนั้นเป็นความคิดริเริ่มที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังระบาดหนักอยู่ในเวลานี้ครับและอีกประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเฮติซึ่งมีระดับความรุนแรงที่ 7.2 ตามมาตราริกเตอร์พุ่งขึ้นเป็นกว่า700คนในวันอาทิตย์ขณะที่ยังมีประชาชนไม่น้อยกว่า 1,800 รายที่ได้รับบาดเจ็บและยังมีผู้สูญหายอยู่เป็นจำนวนมากครับเจ้าหน้าที่เฮติเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและยังมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นตามมาหรือ aftershock อีกหลายครั้งนับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ใกล้ๆกับเมืองเปอร์ตีทรูเดนีฟซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโปโตแบรงเมืองหลวงของประเทศเป็นระยะทางราว125กิโลเมตรนายกรัฐมนตรีอาริโอองรีผู้ซึ่งเพิ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อ3สัปดาห์ก่อนกล่าวว่ารัฐบาลเฮติได้สั่งการให้นำส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบเหตุเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการค้นหาผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และยอมรับด้วยว่าโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะในเมืองเลคายซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเริ่มมีปัญหาคนไข้ล้นแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีองรีได้ประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วครับรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในเฮติแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์และผู้นำสหรัฐได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าสหรัฐจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่จะอยู่กับประชาชนชาวเฮติต่อไปด้วยข้อมูลจากทำเนียบขาวเปิดเผยด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งการให้หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐหรือ USAID และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประสานงานนำส่งความช่วยเหลือไปยังเฮติแล้วครับมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันครับรัฐบาลอังกฤษประกาศแผนเริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 16-17 ปีตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อหวังช่วยส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้สำเร็จสูงสุดหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Service ของอังกฤษประกาศในวันอาทิตย์เกี่ยวกับการเตรียมการดำเนินการเพิ่มประชากรอายุน้อยให้อยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งมีจุดประสงค์จะช่วยให้บรรดาวัยรุ่นในช่วงอายุดังกล่าวมีเวลา2สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้มากที่สุดแม้ว่าในเวลานี้จะมีประชากรกลุ่มดังกล่าวหลายหมื่นคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็ตามครับไปกันที่ฝรั่งเศสแคนาดาครับประชาชนจำนวนหลายพันคนในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาและหลายเมืองในประเทศฝรั่งเศสออกมาร่วมการเดินประท้วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านแผนการออกพาสปอร์ตวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปรัฐบาลรัฐควิเบกของแคนาดาเตรียมดำเนินนโยบายขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการในภัตตาคารร้านอาหารบาร์ยิมหรือเข้างานเทศกาลใดๆก็ตามแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาอย่างน้อยแล้ว1โดสในรัฐนี้จะอยู่ในระดับสูงถึง 84% ขณะที่อัตราส่วนผู้รับวัคซีนครบโดสแล้วอยู่ที่ 70% ก็ตามครับส่วนที่ฝรั่งเศสการประท้วงวันเสาร์เป็นการประท้วงวันที่4ติดต่อกันแล้วเพื่อต่อต้านการดำเนินมาตรการขอตรวจเอกสารพิสูจน์การฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการในภัตตาคารร้านอาหารและการเดินทางด้วยรถไฟเป็นระยะทางไกลๆซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งเศสรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 146,000 รายโดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก358รายขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสชี้ว่าประชาชน9ใน10คนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะอาการป่วยโรคโควิด-19 นั้นคือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครับและที่ออสเตรเลียทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์แบบฉับพลันเป็นเวลา7วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วรัฐแห่งนี้บันทึกตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ได้466รายและตัวเลขผู้เสียชีวิต4รายซึ่งเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดที่เคยบันทึกมาครับและที่สหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC รายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นั้น พุ่งขึ้นเป็นกว่า 140,000 รายโดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยตัวเลขนี้ถือเป็นสถิติรายวันสูงสุดของสหรัฐด้วยครับนอกจากนั้น CDC รายงานด้วยว่าจำนวนผู้ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะโควิด-19 พุ่งแต่ระดับสูงสุดในทุกกลุ่มอายุโดย1ใน5นั้นเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทางใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งมีผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 16,100 คนในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามข้อมูลที่สำนักข่าวรอยเตอร์ติดตามรวบรวมมาครับส่วนที่รัสเซียทางการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่795รายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัสเซียกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนี้เป็นเพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาประกาศในวันอาทิตย์เกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดที่จะมีขึ้นในวันที่20กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าการตัดสินใจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดของนายกรัฐมนตรีทรูโดแสดงให้เห็นว่าผู้นำแคนาดาตั้งใจจะใช้แผนเร่งเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 64% รวมทั้งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตครั้งนี้เป็นหมากสำคัญในการดึงคะแนนเสียงประชาชนให้พรรคตนครับผลสำรวจความนิยมประชาชนล่าสุดระบุว่าพรรคเสรีนิยมหรือ Liberals ของนายกรัฐมนตรีทรูโดน่าจะชนะการเลือกตั้งสมัยที่3ติดต่อกันได้แต่อาจไม่สามารถชนะจนกลับมาเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก338คนได้สำเร็จครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศแผนการลงทุนภาครัฐมูลค่า 1.35 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันสมัยและมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันอินเดียให้หันมาเน้นใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นครับผู้นำอินเดียเผยแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลนี้ในวันอาทิตย์ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินเดียโดยระบุว่าแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้จะช่วยสร้างงานให้ประชาชนนับแสนคนและทำให้อุตสาหกรรมของอินเดียก้าวขึ้นไปแข่งในเวทีโลกได้มากขึ้นด้วยนอกจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วนายกรัฐมนตรีโมดียังประกาศแผนที่จะทำให้อินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันอันดับต้นๆของโลกก้าวขึ้นมาอยู่ในสถานะที่มีอิสรภาพด้านพลังงานในช่วง25ปีจากนี้ซึ่งเป็นเป้าที่โมดีกล่าวว่าจะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการเน้นใช้พลังงานสะอาดด้วยครับและในส่วนของรายงานบทวิเคราะห์พิเศษในวันนี้เชื้อเพลิงจากพลังงานไฮโดรเจนคือส่วนหนึ่งในแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อลดมลพิษจากการคมนาคมขนส่งลงครึ่งหนึ่งภายในปีคศ2030โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์ในร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานไฮโดรเจนและสร้างฐานการผลิตพลังงานทางเลือกประเภทนี้อย่างไรก็ตามยังคงมีคำถามว่าพลังงานน้ำหรือไฮโดรเจนนี้จะสามารถกลายมาเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ได้จริงๆหรือไม่คุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
ครับทุกเช้าที่สถานีขนส่งมวลชนเมืองแคนตันรัฐโอไฮโอรถโดยสารประจำทางมากกว่า10คันจะเข้าแถวรอเติมเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนก่อนที่จะพากันออกไปให้บริการรับส่งประชาชนรถโดยสารเหล่านี้ผลิตโดยบริษัทเอลโดราโดเนชั่นแนลถือเป็นยานพาหนะต้นแบบที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาผลาญน้ำมันดีเซลโดยปัจจุบันรถโดยสารราว1ใน4ของเมืองนี้ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นทางเลือกใหม่ดังกล่าวนะครับปัจจุบันพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากและเชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรถยนต์มากกว่า 1,000 ล้านคันทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันได้โดยผู้ผลิตรถบรรทุกหรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฮโดรเจนบ้างแล้วรวมทั้งผู้ผลิตเครื่องบินรถไฟและรถโดยสารบางบริษัทด้วยการคมนาคมขนส่งนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากสามารถผลิตเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์เรืองกระจกและภาวะโลกร้อนได้อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ผลิตได้ทั่วโลกในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ยังต้องใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต ดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ให้เห็นนะครับว่ากระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยเฉพาะพลังงานแบบที่เรียกว่าบลูไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนที่เกิดจากการสกัดก๊าซธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มากกว่าทำให้เกิดคำถามว่ายิ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งนั่นหมายความว่ายังไม่สามารถพูดได้ว่าเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนนี้เป็นพลังงานสะอาดจริงๆถึงกระนั้นผู้สนับสนุนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเชื่อว่าพลังงานทางเลือกนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตเมื่อเราสามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดขึ้นและมีราคาถูกลงเคิร์ตคอลลาร์ด CEO ของสำนักงานขนส่งมวลชนเมืองแคนตันกล่าวว่าได้เริ่มใช้รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจนตั้งแต่5ปีก่อนและได้เพิ่มจาก3คันเป็น14คันซึ่งที่ผ่านมารถบัสเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังงานไฮโดรเจนนั้นสามารถพึ่งพาได้และมีต้นทุนต่ำรวมทั้งสามารถนำมาใช้ได้จริงในวงกว้างนอกจากนี้ที่เยอรมนีรถไฟพลังงานไฮโดรเจนได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปีค.ศ. 2018ขณะที่บริษัทเครื่องบิน Airbus ของฝรั่งเศสก็กำลังพิจารณาพลังงานทางเลือกนี้ด้วยส่วนในสหรัฐมีการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้กับรถโฟล์คลิฟต์ราว 35,000 คันและใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางไกลต่างๆเนื่องจากรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนสามารถวิ่งได้ไกลกว่าพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งทนทานต่ออากาศหนาวเย็นได้ดีกว่าและเติมเชื้อเพลิงได้เร็วกว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยเวลานี้ผู้ผลิตยานพาหนะหลายบริษัทรวมทั้ง General MotorsNavy Star และ JB Hunt มีแผนสร้างสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนภายในเวลา3ปีขณะที่ Toyota, Volvo และหลายบริษัทเริ่มทดสอบรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนหรือประกาศลงทุนในด้านนี้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลปัจจุบันมีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนราว 7,500 คันบนท้องถนนในสหรัฐส่วนใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้งหมด45แห่งและมีแผนสร้างเพิ่มอีกหลายแห่งโดยบริษัท Toyota, Honda และ Hyundai ต่างผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดในราคาแพงกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายพันดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าอนาคตของรถยนต์พลังงานสะอาดในสหรัฐนั้นมีแนวโน้มไปทางพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฮโดรเจนเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าแตกต่างจากรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งระยะไกลนะครับทรงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์พักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้ในขณะที่โลกเคลื่อนตัวผ่านฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศแบบสุดโต่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปซึ่งก็คือในปี2021ผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เคยรอดพ้นความรุนแรงของภาวะโลกร้อนในอดีตครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดของเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
กลับประเทศที่ร่ำรวยอย่างประเทศสหรัฐแคนาดาเยอรมนีและก็เบลเยียมกำลังร่วมชะตากรรมเดียวกันกับประเทศที่ยากจนกว่าและก็เปราะบางกว่าในเรื่องการมีสภาพอากาศแบบสุดโต่งที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เดบี้กูฮาซาเพียผู้ก่อตั้งฐานข้อมูลภัยพิบัติระหว่างประเทศที่ศูนย์ Center for Research on the Epidemiology of Disasters ของมหาวิทยาลัย Catholic University of Louvain ในประเทศเบลเยียมกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศยากจนอีกต่อไปแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้กลายเป็นปัญหาของประเทศที่ร่ำรวยด้วยการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในประเทศจีนการมีผู้คนหลายร้อยคนจมน้ำตายในบางส่วนของเยอรมนีและก็เบลเยียมซึ่งไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนขณะที่แคนาดาและก็รัฐที่อยู่ทางแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐมีเหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศอย่างซีคาวส์ฟาเธอร์เรียกว่าเป็นความร้อนที่น่ากลัวกับอุณหภูมิที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าสูงกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติเดิมอีกทั้งยังมาพร้อมกับไฟป่าที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยุโรปตอนใต้ก็กำลังเผชิญกับความร้อนและไฟป่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนรวมถึงในตอนนี้ฤดูพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกและก็ไฟป่าในสหรัฐเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทได้เพิ่มการพยากรณ์สำหรับจำนวนพายุแอตแลนติกที่ได้รับการตั้งชื่อส่วนสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติได้คาดการณ์เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะมีพายุมากกว่าที่ประเมินไว้ในเดือนพฤษภาคมจำนวน 1-2 ลูกด้วยกันพาร์ควิลเลียมส์นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศและอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือว่า UCLA กล่าวว่าในฤดูไฟป่าปีนี้ฝั่งตะวันตกของสหรัฐเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดนับตั้งแต่ปี1580เป็นต้นมาโดยอิงจากการอ่านความชื้นในดินและการบันทึกวงปีของต้นไม้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเพลิงไหม้ที่เลวร้ายเอิร์นสต์ลาวส์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ของบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่อย่างมิวนิชรีกล่าวว่าฤดูกาลของพายุเฮอริเคนและก็ไฟป่าในสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสถิติสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดด้วยภัยพิบัติจากสภาพอากาศในตอนสิ้นปีแต่สำหรับในปีนี้จะเห็นว่าประเทศที่ร่ำรวยกว่าได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดฮาวส์ฟาเตอร์ผู้อำนวยการด้านสภาพอากาศของสถาบัน Breakthrough Institute กล่าวว่าในเวลาที่ประเทศยากจนถูกโจมตีด้วยภัยพิบัติต่างๆจะมีการเตรียมความพร้อมที่น้อยกว่าดังนั้นจะทำให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้คนหลายร้อยคนเสียชีวิตด้วยคลื่นความร้อนในรัฐฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่จำนวนดังกล่าวนั้นจะเพิ่มสูงกว่านี้หากเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ยากจนมาดากัสการ์ประเทศเกาะนอกแอฟริกาตะวันออกอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งมาอย่างต่อเนื่องซึ่งองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนนะครับว่าปัญหาดังกล่าวจะทำให้ประชากรราว 400,000 คนต้องตกอยู่ในสภาวะอดอยากฮาวส์ฟาเตอร์กล่าวอีกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฤดูร้อนปี2021นี้จะทำลายสถิติด้านภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศได้หรือไม่แต่เราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบสุดโต่งในพื้นที่ใหม่ๆอย่างที่เรานั้นก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ